สบายดีท่านผู้หับฟังที่นับถือทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังติดตามหับฟังสารคดีสุดสายทางเหล็กเก่าตอนที่15อยู่หากมีคนประท้วงหรือปฏิเสธกลับคืนมาต่อการว่าความจริงอันนี้ก็คงจะมีแต่พวกปัญญาอ่อนที่นอนแสจมอยู่กับความล้าหลังทางด้านแนวคิดด้านประชาธิปไตยบ่ลำไล่ถึงสิทธิมนุษย์สมมุติตนเองเป็นข้อยขาของคนชาติอื่นตลอดกาลเป็นการประพฤติที่ยากแก่การให้อภัยเรื่องชีวิตและการเป็นอยู่ของนักโทษสมณะอยู่ตามสุดสายทางเหล็กเก่านั้นน่าเวทนาสงสารและอนาถาเกินกว่าที่ทานเคยคิดเอาไว้พวกเขาขาดทุกอย่างและทุกอย่างในตอนกลางคืนมากก็ขาดมุ้งกางนอนขาดผ้าห่มห่มกันหนาวเครื่องสุดเดียวที่ว่านั้นนอกจากใส่ไปเฮ็ดเวียกในตอนกลางเว้นแล้วตกกลางคืนก็ต้องนุ่งหรือห่มนอนเพื่อผ่อนคลายความหนาวของห่างกายมีนักโทษจำนวนหลายที่สุดได้พากันมั่งคุ้มกำบังของกระสุนทหารเวียดนามเหนือเพื่อล่างเอาทงดินที่ใส่ป้องกันกระสุนมายิบต่อเป็นผ้าแพร่เป็นเครื่องนุ่งห่มและเป็นผ้าห่มนอนอย่างอนาถาพวกนักโทษสมณะบ่แม่นถือบังคับให้เฮ็ดเวียกนักแต่อย่างเดียวแต่พวกเขาเจ้ายังถือคอมมิวนิสต์จำกัดชิดในหอบด่านการทำลายขวัญทำลายแนวคิดเช่นการตัดสิทธิเสรีภาพทางด้านการอ่านการคิดเขียนบ่มีสิทธิ์รับฟังวิทยุและข่าวสารบ่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นบ่มีสิทธิ์ติดต่อกับครอบครัวและญาติพี่น้องพ่อแม่ของพวกตนซึ่งมันได้กลายมาเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างหายแห้งที่สุดของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวสมัยนั้นฉะนั้นนักโทษภายในศูนย์สัมมนาที่อยู่ตามชุดสายทางเลเก่านั้นจึงได้รับการบอบช้ำความเสื่อมเสียทั้งสุขภาพและแนวคิดจิตใจสูญเสียอิสรภาพเสียทั้งหมดพวกแนวเล่าประจำศูนย์สัมมนาบ่ฮู้คุณค่าของแรงงานเซ็นบังคับให้นักโทษเฮ็ดเวียกเกินเวลายกของที่มีน้ำหนักเกินน้ำหนักตัวของตนเองเคี่ยงคู่กับการเฮ็ดเวียกนักดังกล่าวภายในศูนย์สัมมนาบ้านห้วยกกตามสายทางเลเก่านั่นก็แม้นการบังคับให้นักโทษเฮียนเอกสารการเมืองที่มีแต่การโฆษณาส่วนเสือในตอนกลางคืนแทนที่จะได้พักผ่อนนักโทษกับถือเอิ้นออกจากตูบนอนแล้วมาห่วมกันอยู่กลางเดินค่ายถูกบังคับให้กล่าวโทษตำหนิติเตียนตนเองว่าเป็นศัตรูทำลายชาติให้ประกาศสารภาพต่อหน้าทหารแนวล่าว่าเป็นผู้ต่อต้านการปฏิวัติเป็นพวกฆาตกรย้อนเคยหัวมือกับคนต่างด้าวเข็นขาประชาชนลาวในทั่วประเทศส่วนเอกสารต่างๆนั้นเป็นเพียงคำเว้าที่ปลอมแปลงแต่งขึ้นมาแล้วเพื่อหลอกลวงประชาชนภายในศาสตร์ของตนเองเพื่อเสื่องอ้ำความจริงทั้งหลายและทั้งมันบ่ตรงกับสภาพการในประเทศที่ศูนย์สัมมนาบ้านห้วยกุกนี่ถูกพวกแนวเล่าทำการล้างสมองต้องหันเปลี่ยนให้ไปนิยมระบอบคอมมิวนิสต์เพื่อไถเอาความผิดของพวกตนในอดีตผู้เขียนสารคดีทราบดีว่ามันแมนการหลอกลวงแต่บ่สามารถที่จะแสดงความเห็นหรือตอบโต้ใดๆได้ทั้งสิ้นเพราะการเอ่ยปากถามเว้าเพียงความเดียวเท่านั้นมันหมายถึงความตายในเอกสารของในลาวที่เขียนว่าว่าพวกนักโทษสมณาถูกปฏิสิทธิ์เป็นศัตรูของชาติของประชาชนเป็นบุคคลจำพวกที่ชาติบ่ต้องการและบ่มีสิทธิ์ประกอบส่วนในการสร้างชาติของระบอบใหม่นั่นแต่ที่พวกนักสมณกรต่างๆถือบังคับให้แปลงทางเลเก่าเพื่อให้รถบรรทุกของเวียดนามเหนือแล่นเที่ยวไปมาได้สะดวกโดยการขนวัตถุอาวุธเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในแผ่นดินลาวเพื่อยึดเอาแผ่นดินลาวตามแผนการกืนกินศาสตร์ของเวียดนามเหนือเล่านักโทษทั้งหลายภายในศูนย์สัมมนาถูกพวกแนวเล่าขู่บังคับให้สร้างบ้านเฮือนให้ประชาชนไปเกี่ยวหญ้าตัดไม้ในเขตเมืองสิปูนอันนั้นบ่แม่นพ้นการสร้างศาสตร์ของพวกสมณกรบ่ที่ศูนย์สร้างใหม่ในบ้านห้วยกุกนี่บ่เคยได้รับการช่วยเหลือวัตถุแนวอื่นจักเทือส่วนอัตราข้าวที่พวกแนวเล่าแจกจ่ายให้นักโทษกินเมื่อเฉลี่ยแล้วก็ตกวันละประมาณ250-250กรัมเท่านั้นบ่เกินซึ่งตามปกติแล้วคนลาวผู้หนึ่งจะกินข้าวเดือนละประมาณ36กิโลกรัมแต่นักโทษสมณะมีอัตรากินข้าวเดือนละเพียงละ7กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งน้อยลดอัตราปกติถึง4เทื่ออยู่ในเอกสารการเมืองของแนวลาวที่แจกจ่ายให้นักโทษสั่นในห้อยเฮียนที่ศูนย์สมณะบันดงเมื่อปี1976พุ่นซึ่งว่าด้วยอัตราการเก็บภาษีของรัฐจากชาวไหนาซึ่งผู้เขียนสารคดียังจือบ่ลืมจักเทื่อว่าเอกสารนั้นจะคิดไล่อัตราการบริโภคของคนภายในครอบครัว ทั้งผู้ใหญ่และเด็กหน่อยประจำปีเป็นกิโลกรัมออกเสียก่อนส่วนที่เหลือจึงแบ่งให้เป็นของรัฐซึ่งพวกเพิ่นพากันเอิ้นว่าเสียภาษีอัตราเข่าให้รัฐนอกจากการคิดไล่อัตราเข่าเฉพาะครอบครัวแล้วในเอกสารยังบอกเติมอย่างจะแจ้งว่าม้าประจำครอบครัวก็มีส่วนบริโภคเข่าให้หรือเข่าหน้าของผู้เป็นเจ้าของโดยม้าตัวหนึ่งมีสิทธิ์กินข้าวเหนียวนำเจ้าของเดือนละ16กิโลกรัมหากมาคิดไล่คูณหารให้ออกเป็นตัวเลขขักแน่แล้วพวกนักโทษสมณะตามสุดสายทางเลเก่ามีอัตราเข่ากินประจำวันน้อยกว่าม้าตัวหนึ่งของลาวแดงเพราะนักโทษสมณะในห้อยมีสิทธิ์กินข้าวเพียงเดือนละประมาณ7กิโลกรัมเท่านั้นก้งกันขามก็พวกแนวลาวประจำศูนย์สัมมนาอยู่ตามสุดสายทางเลเก่าพากันได้กินอิ่มนุ่งอุ่นโดยการสวยโอกาสส่อโกงเอาความอุดมหังมีทรัพย์สมบัติส่วนตัวของประชาชนภายในตัวเมืองมาคูณหังคูณมีให้แก่พวกตนทั้งทีพวกเขาเองเคยเว้าอยู่เสมอในศูนย์สัมมนาว่าระบอบใหม่เป็นระบอบที่สงสัยบุคคลมีความเป็นธรรมและเดี๋ยวนี้พวกทานพบเห็นความเป็นธรรมอันนั้นอยู่บนใดในรัฐบาลของคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวท่านผู้รับฟังทั้งหลายอันนี้มันแมนความยุติธรรมเลยบ่ถ้าหากผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้จะว่าว่าอันนี้มันแมนการกดขี่ข่มเหงการทรมานนักโทษที่บ่ฮู้จักความผิดของพวกตนตามกฎหมายอาญาและบ่ฮู้จักการเวลาแห่งการกักขังอันนั้นและมันแมนการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์แขนงหนึ่งของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวที่หายแห้งที่สุดฐานจะมีความคิดเห็นว่าแนวใดหรือฐานจะยกมือพร้อมเห็นดีกับการกระทำอันนั้นของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ก็ตามใจฐานเถิดเพราะมันแมนสิทธิ์และประชาธิปไตยของฐานเองแล้วเรื่องการถูกทรมานอยู่ตามศูนย์สัมมนาในสุดสายทางเลเก่าหันยังมีอีกอย่างหลวงหลายหากฐานสนใจก็จงได้ติดตามต่อไปสำหรับมื้อนี้เวลารายการของเฮาหมดลงพอดีขอให้ฐานจงเป็นสุขสบายดี